amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy fanahy masina, amen. Dia faly miarabantsika mianakavindray a, manaraka zao vatsim-panahy eto amin'ny Radio Don Bosco izao.
Alady faefatra amin'ny karemy, dia tsika mpanota ny iray. Lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao ka nomeny ny zanany tokana mba hanana ny fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy.
Tsika mianakavy any amin'ny fiadanan'ny tompo ho tanteraka tokoa any izany. Evanjely masina no soratan'i Masdad Joany, voninahitra ny ho anao ry tompo. Nalaina tao amin'ny toko fahatelo andininy fahefatra hatramin'ny faharaika amby roapolo. Tamin'izany andro izany, Jesosy niteny tamin'ny Nikodema nanao hoe, tahaka ny nanandratan'i Moïse ny bibilava tany an'Efitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona koa mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Fa lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao ka nomeny ny zanany tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka tamin'izao tontolo izao mba hitsara n'izao tontolo izao fa mba hamonjy an'izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy tsaraina, fa izay tsy mino kosa dia efa voatsara rahateo, satria tsy mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra tokana. Ary izao no fitsarana tonga amin'izao tontolo izao ny fahazavana, nefa nalen'ny olona ny aizina toy izay ny fahazavana satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ratsy dia tsy tia ny fahazavana ka tsy manantona ny fahazavana sao hita miariary ny asany. Fa izay manao marina no manantona ny fahazavana mba hiariary ny asany fa atao amin'Andriamanitra. Izany ary no tenin'ny tompo, derana eo anao ry Kristy. Araka nintsika tamin'ny evanjely teo a, dia Jesosy sy Nikodema no miresaka. Ny evanjely dia mitantara ny dinidinika teo amin'i Jesosy sy Nikodema. Nikodema dia farisianina. Farisianina dia olona tsy mifankahazo amin'i Kristy, nefa dia nino azy ary niantso azy hoe mpampianatra. Noho izany fihetsiny izany dia nolazain'i Jesosy taminy ny momba azy manontolo, ny misterin'i Jesosy manontolo. Ry havana, ho an'ny olona misokatra amin'i Jesosy dia ambarany aminy ny tsy ambaratelo mifamonjena. Dia tsinona izany fa momba ny bateny, ny misterin'ny fijaliana sy fitsanganako velona ary mikasika ny fitsarana farany. Ny resaka ny fanaovan'i Jesosy tamin'i Nikodema dia manambara ny fitiavan'Andriamanitra ny olombelona. Fa lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao ka nomena ny zanany tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. I Jesosy no fanomezana lehibe indrindra nomeny iray antsika, fohy no an'ny olombelona mpanonta sy mila famonjena izy. Ka tonga Jesosy mba hananantsika ny fiainana mandrakizay. Teny averimberin'i Jesosy no hoe mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Ny natongavany a dia hitondra famonjena, fa tsy hanary na andetika. Tonga izy mba hananantsika ny fiainana mandrakizay. andraisantsika ny fiainan'Andriamanitra. Ny fiainana mandrakizay dia tsinona fa ny fiombonana amin'ny fiainan'Andriamanitra. Fa anisan'ny zavatra takiany amintsika ny finoana azy. Io no fipetra voalohany. Io no valiteny andrasany amintsika. Izay mino a dia efa voavonjy sahady tsy ho tsaraina hoy Jesosy. Fa izay tsy mino kosa dia efa voatsara rahateo, satria tsy mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra tokana. Ny finoanan'i Jesosy ho hirak'Andriamanitra izany a no azona ny famonjena. Ny fandavana na ny tsy fanekena izany kosa dia mitondra any amin'ny fahaverezana. Eto a dia ny olona ihany no manao ity safidy ity, izany hoe manda sy tsy te hiaraka amin'Andriamanitra. Azavain'i Jesosy bebe kokoa hatrany izany, tonga amin'izao tontolo izao ny fahazavana hoy izy, nefa naleon'ny olona ny aizina toy izay ihany fahazavana satria ratsy ny asany. I Jesosy tokoa ny fahazavana sy famonjena. Ireo mifidy ny hijanona amin'ny aizina hoy Jesosy dia mandahan'i Jesosy. Mety misy karazana roa ifandavana io amin'ny alalan'ny fanaovana tsy amin'ny teny sy amin'ny alalan'ny fampisehoana fa zanaky ny maizina amin'ny asa ratsy atao. Ny fandraisantsika na ny fandavantsika an'Andriamanitra tokoa dia iainantsika isan'andro isan'andro. Izay manao ny marina no manantona ny hazavana, ary izay rehetra manao ny ratsy dia tsy tia ny hazavana. Ny ho avintsika, ny hafarahantsika izany a dia efa homanintsika amin'izao fotoana izao.
Do what the Father does.
Araka nentsika tamin'ny evanjely teo ry havana dia tokony tsaroantsika mandrakariva fa amonjy no natongavan'i Jesosy Kristy fa tsy tsara. Ambaran'i Joany ao amin'ny toko fahadimy izany, andiny fahenambyroapolo hatramin'ny fahatelopolo, fa i Jesosy araka ny mahazanak'olona azy no efa nalahatry ny ray ho mpitsara amin'ny faharandro ary manamafy izany ny fehikepontsika ny amin'ny fiandrasana ny fiheviany Kristy toy ny mpitsara mivelona sy maty. Raha marina nefa araka ty evanjely norenesintsika ity nalaina tao Masta Joany toko fahatelo andinin'ny fahenambyfolo hatramin'ny faharika ambyroapolo dia efa tanteraka hatramin'ny fotoana nandrahany ray ny zanany teto amin'izao tontolo izao ny fitsarana. Tsy hoe ny rahana hitsara n'izao tontolo izao izy fa mifanohatra amin'izany aza fa tonga anavitra izy mba hamonjy an'izao tontolo izao natongavany ary efa vitany sy tanterany ny famonjena an'izao tontolo izao. Izany hoe efa voavonjy daholo izao tontolo izao fa izay misafidy ny anahary tena sisa no very. Ka no natongavan'i Jesosy dia tsy ny hitsara antsika ka hanao hoe ianao mankany an-danitra na ianao mankany afobe, satria ny fitsarana farany dia vokatry ny safidy nataontsika ihany. Ka raha nanaikitsika nanatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra izay fototry ny hasambarana sy azontsika ny hasambarana, azontsika ny lanitra, dia makany amin'ny fiainana manankizay. Fa raha mandaha kosa dia safidintsika ihany koa izany, safidintsika no nandaha azy. Dia i Joany dia milaza mazava fa Andriamanitra dia tian'ny olona rehetra sy mamonjy azy. Izay tsy mino dia efa voatsara ary izy no manary tena fa tsy Andriamanitra manary azy. Ry havana, afaka manalavitra ny tompo isika, afaka manosom-potanana azy koa. Tadio anefa fa miteraka voka-dratsy eo amin'ny fiainantsika sy eo amin'ny tantara toy ny azo mivoaka Israely izany, izay manota toy ny olona mametraka ny tanany eo ambony hafa ka sady maya no mahatsapa marary sy fanaintainana. Ka menjera ty amintsika ihany ny voka-dratsy ny fahotana taontsika, izay manota dia hoarina amin'ny olona mandrora mitsilany ka voany ny ataony ihany. Raha misy ny fahavoazana, ny ady, ny zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy eo amin'ny fiainantsika sy amin'ny fiainan'izao tontolo izao, dia tsy hoe torabato avy any an-danitra izany na hoe izany ny lahatr'Andriamanitra fa miankina amintsika ihany. Isan'ny tompony andraikitra amin'izany isika olombelona, tsy azo lavina ihany koa nefa etsy an-danina izany fa mety izy fitsapana isan-karazany eo amin'ny fiainana toy ny etraketraky ny natiora sy ny sisa. Ka noho izany tsy maintsy vonina ihany koa amin'ny finoantsika ary ampino ny fahasoavan'Andriamanitra miarika an'izany. Tsara isika ho an'Andriamanitra sady no hatsaren'Andriamanitra rahateo, ka tokony miezaka matoky an'Andriamanitra sy mino azy. Jerena ny fiainantsika andavanandro dia tao tsy afa-manaotra Andriamanitra manoloana ny sitrapon'ny olombelona. Raha mijery ny fiarahamonina misy antsika amin'izao fotoana izao a, move mba afaka milahy isika fa tonga tokoa ny famonjena. Tobe loatra ary manembotra ny tsy fahamarinana, ny herisetra, fanompahan-javatra. Toa niara-no fiana no hiazaka zahana ary ny rehetra to miazakazaka ho any amin'izay hahafaty azy. Kanefa tandremo fa tsy mahazo resin'ny akoviana isika. Teny marina, teny mponoana ary tsy azadonoana ny hoe abaribarin'Andriamanitra mandritra ny taona ho avy rehetra ny arepahasoavana tsy manapetra ny nanany. Omen'Andriamanitra fa marina ny teny napetrany, fa omeny izay rehetra ilaina anavotany ny olombelona ho tanteraka izany any andro any volana. Tsy finonompony zany fa Andriamanitra ny laza fa anatanteraka izany. Manana ny sitrapony manokana nefa ny olombelona, na mitady ny vovonjy izy na tsia. Ny olombelona no afaka mahita ny sitrapon'Andriamanitra, fa Andriamanitra kosa tsy hisakana ny sitrapon'ny olombelona tsy ho tanteraka satria afaka misakana ny fahasoavan'Andriamanitra tsy hiasa ho aminy ny olombelona. Ka tsy hoe Andriamanitra naoviana noviana no hitokona tsy hanao nininina amintsika, ka aoka ihany koa isika tsy hitokona fa anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra ao amintsika. Tao amin'ny vakiteny voalohany a dia nitantara ny hoe nitozo ny lalana makany amin'ny tanina mpanantenaina ny vahoaka Jody no tarya Moizy, dia endry fa misy bibilava mamindrapozina nanaikitra ka voakaikitra ny bibilava ireo israelita manalavitra an'Andriamanitra sy nanao tsinitsinina azy, ary izay voakaikitra ny bibilava dia maty. Dia nampanao bibilava varahana Andriamanitra, zany hoe Moizy nasainy nanao le bibilava varahana. Zay rehetra nijery bibilava varahana io a dia sitrana velonaina. Ka ny bibilava zay niverina ho mpitondra fahafatesana dia nahitana fahasitranana. Toy izany koa ry havana ny fanandratana an'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana mba hamonjena ny olona. Toy ny bibilava ny hazofijaliana dia fitaovana matsiravina namonoana zay iverina olon-dratsy. Nafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana nefa noho ny fitiavana dia nanovo azy ho famantara ny famonjena sy mitondra aina. Ny hazofijaliana zany a dia lasa mitondra famonjena. Ataontsika mpanaradian'i Kristy matetika amin'ny tenantsika moa ny famantaran'ny hazofijaliana, satria mampatsiaro antsika ny fitiavana lehibe nasehon'Andriamanitra tamintsika. Ny masontsika mifantoka amin'i Jesosy Kristy, eo amin'i Jesosy Kristy eo amin'ny hazofijaliana no fanamby tanterahan'ny kristianina amin'izao fotoana ny karema izao. Dia engane mba ho azontsika tokoa ny hasiny ny hazofijaliana sy famonjena entiny ny hazofijaliana eo amin'ny fiainantsika. Jereo ary ny lakroan'i Jesosy mitondra famonjena, move mba samanao famantaran'ny hazofijaliana isika naiza naiza misy atsika. Ombantsika mianakavy aneny fiadanan'ny Tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Irotsaka amintsika ary ombantsika mandrakariva aneny tsodran'Andriamanitra mifanzavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Hitantana andehantsika an'i Jesosy Kristy, isaorana any Andriamanitra.